Азаттык ногусунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 август, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кенешова. Баткенде кыргыз тажик чек арасында жашаган тургундар жолдо бараткан унаасына коңшу республиканын жарандары түнү да күндүз да кол салып атат деп даттанып жатат.
Черештир көп уруп атат. Азыр уже биз ояка сала албай калдык. Баарын адез менен катып атабыз.
Чыңгызхандын мекени Монголия бүгүн кан түбөнүгүп жатат. Кыргызстанга өрнөк болчу эмнеси бар? Кыргыздар монгол ишкерлерине эмне сунуштай алат?
Биздин жемиштерге абдан кызыксак экен, жемиштердин таттуулугу, баалуулугу.
Мына ушул жана башка тууралуу кененирээк баян макалалар, соңку жаңылыктар, композитор ырчы Жамиля Муратова менен маек алдыдагы жарым саатта азаттыкта жаңырат. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Гүлайма Шакеевада.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен. Жогорку кеңештеги фракциялар жаңы өкмөт түзүүнү талкуулоодо. Парламенттеги фракциялар азырынча жаңы өкмөттүн курамы тууралуу бир пикирге келе элек. Бул маселе фракциялар менен бүгүн дагы талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Турсунбай Чыныбеков айтты.
Жаңы коалициянын максаттары да белгиленди. Эмне иштерди бүтүш керек, кандай маанилде болуш керек, кайсы жака барыш керек. Айтор ортого коюлган маселелердин баарында бир белгилүү натыйжага келдик деп ойлойм.
Деген депутат Турсунбеков кече фракция лидерлери менен жолугушууда коалиция тууралуу ортак жыйынтыкка келишкенин кошумчалады. Президент Атамбаев башкаруучу коалиция түзүүнү социал-демократтарга кечээ тапшырды. Ал эми коалиция түзүлүп 17 сентябрга чейин өкмөттүн курамын сунуштоосу керек. Сирия менен Түркиянын чек арасында миңдеген качкындар топтолду. Козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашы жүрүп жаткан Сириянын түндүк райондорунан качкан 9000 чукул тургундар эки өлкөнүн чек ара бекеттеринде турат. Түрк бийликтери чек ара ачык болсо дагы, андан өткөндөрдүн кимдигин тактоо үчүн кезек күткөндөрдүн саны өтө көп болуп кеткенин билдирет. 80000 сириялыктар Түркиянын аймагындагы качкындар лагеринде жатышат. Расмий Анкара Улуттар уюмунун көзөмөлүндө болгон качкындар жайгаша турган буфердик аймактарды Сириянын өзүндө ачууну сунуштап келет. Сирияда активисттер билдиргендей, дүйшөмбүдө Дамаск шаарынын чекесинде өкмөттүк күчтөрдүн соккусунан бери дегенде 30 киши өлдү. Козголоңчулар болсо өкмөттүк тик учакты атып түшүрүштү. Ал ортодо Дамаска жакын жерде 330 кишинин сөөгү табылганы дагы кабарланууда. Кыргыз тажик чек арасы талкууланат. Баткен облусунун жетекчилери тажикстандык кесиптештери менен чек арадагы соңку окуяларды талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын төрагасы Анарбай Алимбеков билдирди. Тажикстандын Исфара районунун Кожо Алу айылында боло турган жолугушууга жергиликтүү аксакалдар да келет. 23 августтан бери Тажикстандын Исфара районунун Кыргызстан менен чектешкен Мачай, Ворух айылдарын аралап өткөн жолдо 4 жеңил автоунаанын айнектери талкаланган. Бул окуялардан улам Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун жамааттык башкармалык өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүшөт. Кыргыз чек арачылары өткөн жумада 6 тажик жаранын чек араны мыйзамсыз бузуп өткөнүнө байланыштуу дагы кармаган эле. Франсуа Оланд Сирияга аскерий кийлигишүүнүн шарттарын айтты. Сириянын бийлиги козголоңчуларга каршы химиялык куралдарды колдонсо, анда бул сырттан аскерий кийлигишүүгө жол ачат. Мындай эскертүүнү дүйшөмбүдө француздардын президенти Франсуа Оланд билдирди. Франциянын тышкы саясаты боюнча жылдык сөзүндө президент Сирияга өзгөчө токтолду. Оланд сириялык оппозицияны убактылуу өкмөт түптөөгө чакырып, расмий Париж жаңы башкаруучулардын кабинетин тааный тургандыгын айтты. Франциянын президенти Орусия менен Кытайдын Сирия боюнча чечимин сындады. Бул эки державанын көз карашы Улуттар уюмунун жаңжалдуу басуу аракеттерине бөгөт коюп жаткандыгына токтолду. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама дагы Асадтын режимине химиялык куралдарды колдонбоону эскерткен. Жол эрежесин бузган айдоочуларга жаза күчөтүлдү. Мындай маалыматты Азаттыкка жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыктын басма сөз катчысы Кылыч Мурзалиев билдирди. Мисалы, унаанын айнегин караңгылаткандарга мурда 300 сом айып пул болсо, азыр 1000 сом же сотко өткөрүлүп берилет. Ошондой эле мерчемделген ылдамдыктан ашкандарга дагы жаза көбөйтүлдү. Кылыч Мурзалиевдин айтымында жазанын башка түрлөрү азырынча мурдагыдай эле калтырылды. Унаанын отургучундагы курду курчанбагандар үчүн 200 сом айып салынат. Америка Кошмо Штатында республикачылар Ромнини президентке талапкер деп жарыялайт. Дүйшөмбүдө Флорида штатынын Тампа шаарында республикачылардын съезди Айзек деп аталган бороондон улам расмий түрдө гана ачылып, негизги ишин бүгүн улантат. Республикачыл партиядан президенттикке талапкер болуп Мит Ромни расмий жарыяланат. Ал ортодо президент Обама Лузиана штатына чукул кырдаал киргизип, Миссисипи жана Алабама штаттарында атайын кызматтар өзгөчө даярдыкта турушат. Флорида штатынын түштүгүнө жакындап келаткан Айзек бороону Мексика кысыгы тарапка дагы багытын өзгөртүп, жаңы Орлеанска коркунуч туудурууда. 7 жыл мурун Катрина деген бороон чапкынан бул жерде 2000 чукул киши өлгөн. Бүгүн Бишкекте Беларусьтун элчилигинин алдында каршылык акциясы уланат. 7 апрель кыймылынын лидери укук коргоч өндүрүш Токтон Насыров Беларусь элчилигинин алдына идиш аяктарды калдыратып көтөрүп барарын азаттыкка билдирди. Укук коргоочу мындай аракети менен кыргыз коомчулугунун үнүн Беларус бийликтерине жеткирүү аракет экендигин айтып, оор кылмыштарга шектелген Бакиевтерди Кыргызстанга берүүнү беларустардан өтүнөрүн кошумчалады.
Рахмат Гүлайым. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин айтымында бүгүн ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап күңгүр күрөйт. Бийик тоолу аймактарда кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Баткенде 26-31, Ош, Жалалабадда 27-32, Таласта жана Нарында 24-29, ысык көлдө 21-26, Суу Самур өрөөнүндө 19-24, тоолордо 8-13 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30. Кечээ эртең менен ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22 градус болду. Жаңы окуу жылынын ачылышына саналуу күндөр гана калды. Жеткинчектердин жолдо жүрүү коопсуздугу камсыз болдубу? Бул маселе Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлат. Талкууга катышкыңыз келсе саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кыргыз-тажик чек арасынын Баткен облусу менен Исфара району чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар ортосундагы пикир келишпеген маанай дагы эле бар. Буга 23 августта тажик жарандарынын кыргыз жарандарына таандык 4 автоунаасын талкалап салышы себеп болгон. Анын алдында чек араны мыйзамсыз кесип өтүп бараткан 6 тажикстандыкты кыргызстандык чек арачылар кармаганы маалымдалган болчу. Акыркы маалыматтарга караганда тажик тарап талкаланган автоунаалар үчүн күнөөсүн мойнуна алып, аларды калыбына келтирүү убадасын берди. Ал эми жергиликтүү тургундар өз кезегинде чек арадагы абал күндөн күнгө татаалдашып баратканын, буга көңүл буруу керек экенин айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 жаштагы Медет Баткен районунун Аксай айылынын тургуну. Анын билдиришинче, өткөн жумада анын унаасын Тажикстандын Исфара районунун Кожалоо айылынын тургундары эки ирет ташпаранга алышкан. Ал мындай окуялар тез-тез кайталанып жатканын айтууда.
Эмеде эле уруп атат, Мачайдан өткөн эле машинелерди эл уруп атат. Азыр уже биз ояка сала албай калдык. Нар адез менен катпай атабыз. Мен өтүп баратсам урган аркага бортко тигенде меники бар тойго. Эч нерсе болгон эмес. 3 күндөн кийин акам өтсө, акамды урган. Акам машинесине урса, ошо эшиктерге тиген, айнектерге тиген, айнек жарап кеткен эшикти чайган да. Күндүз эм уруп атат, түнү эм уруп атат. Мурда кеч өтсөң эми чамча урат дерле. Азыр чересчур көп уруп атат да.
Кыргызстандын Аксай айылына жол Тажикстандын Кожалоо айылын аралап өтөт. Бирок кайра Аксай айылынан ары Тажикстандын Варух анклавы башталат. Бул аймакта кыргыз тажик айылдары аралаш жайгашкандыктан бир эле жолду тажикстандыктар да, кыргызстандыктар да колдонот. Аксай айылынын тургуну, айылдык активист Талайбек Ибраимов тажик жарандарынын бейбаштыгы токтобосо, аксайлыктар да Варухка өткөн унааларды тосууга мажбур болот деп эсептейт.
Анан биз кечээ эл ушул ультиматумду койгон Тажикстан тарапка. Акыркы жолу депчи өткөндө встреча болгон, 2 күн алдын, суббота күнү. Ошол встреча болгондо эл акыркы ультиматум койгон Тажикстан күч органдарыначы. Акыркысы эгерде ошол айылдагы бейбаштыкты токтотсоңор, токтоттуңар, болбосо Аксай айылда биз да ошондой действие кыла беребиз депчи.
Аксай айылында кыргыз чек арачыларынын бекети жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын ичиндеги Тажикстандын Варух анклавында 35 000 чамалуу тажик жашайт. Өткөн дүйшөмбү күнү Варух анклавынын тургундары 8 адамды кыргызстандык чек арачылар кармап алып, сабаганын айтып чыгышкан болчу. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы 6 тажикстандык жаран Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өткөнүн тастыктап, бирок аларды уруп согуу болбогонун кабарлаган. Айыл тургундары унааларды ташпаранга алуу ушул окуядан кийин күчөдү деген ойдо. Анткени менен Тажикстандын жергиликтүү бийлиги бийлиги өз жарандарынын бейбаштыгын моюнга алып, аларды жоопкерчиликке тартууга келтирилген чыгымды төлөөгө убада берип жатышат. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анарбай Алимбеков билдирди.
Же жоопкерчиликке тартылат, значит, бул областтык масштабта начальник уюмуна чыктык, сүйлөштүк. Алардан бир группа түзүлдү, бизден бир группа түзүлдү. Толу иликтенип, күнөлүү эмелерди жоопко тартып беребиз деп укук коргоо органдары бизге сөз беришти.
Бирок жергиликтүү тургундар бейбаштык кылган тажик жарандары жазага тартыларына, келтирилген чыгым төлөнөрүнө ишене беришпейт. Кыргызстан менен Тажикстан быйыл талаштуу чек ара аймактарын тактоо боюнча байма-бай жолугушууларды өткөрүп келүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара узундугу 1000 чакырымдай болсо, анын 471 чакырымы талаштуу деп саналат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Албетте, Баткендеги чек арадагы абал Азаттыктын көңүл чордоонунда кала берет. Соңку жаңылыктар менен биз улам тааныштырып турмакчыбыз. Утурубузду улантабыз. Кечээ Бишкекте акыйкатчылардын эл аралык конференциясы башталды. Кыргызстандын акыйкатчы институтунун 10 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан конференцияга КМШ өлкөлөрүнөн Финляндия, Пакистан, Оман султанаты, Монголия дагы башка бир катар өлкөлөрдөн өкүлдөр келди. 4 күндүк конференциянын ачылышынан кабарчыбыз Азиза Култаева баяндайт.
Конференциянын алгачкы күнүндө ар өлкө өзүнүн тажрыйбасы жана адам укугун коргоодогу маселелерин ортого салды. Монголиянын адам укуктарын коргоо боюнча улуттук комиссиясынын комиссары Ойчменг Проф Айым өз өлкөсү менен Кыргызстандагы адам укугун коргоо органдарын салыштырды.
Бизде бул боюнча улуттук комиссия иштейт. Кыргызстандагыдай акыйкатчы жок. Экөө такыр эки башка түзүлүштөгү тармак болуп эсептелет.
Казакстандагы укук коргоо борборунун төрайымы Барета Ергалиева болсо, учурда Казакстанда укук коргоочулар арасында бир пикир жок экенин айтып, кайсы бир учурда абдан жакшы иштеп баштаган укук коргоо институту бүгүн аксап турганын кошумчалады.
В данное время Кыргызстан от нас ушел далеко.
Кыргызстан Казакстандан бул тармак боюнча алдаганча алдыга кетти. Мен муну бардык жерде ачык эле айтып жүрөм. Анткени Кыргызстанда дайыма күрөш жүрүп турат. Азырдагы бул өлкөдө иштен тазалануу болуп жатат. Кыргызстандыктар таш көтөрүү эмес, маселени бир мунасага келип чечиш керек экендигин түшүнүп калышты.
Ал эми Орусиянын омбудсменинин ар аймактардагы өкүлдөрү келди. Якутиядан келген өкүлү сөз сүйлөп, мамлекетинде негизги маселе адам укугун коргоодо ар ким өзүнүн аймагындагы адам менен гана алек болоруна, сот системасындагы кемчиликтерге басым жасады. Ал эми Жапониянын Йокохама университетинин адам укуктары боюнча профессору Осаму Койки буларды билдирди.
Силерде адам укуктары жаатында көйгөйлөр болгону менен алдыга жылуу бар. Биз экономикалык жактан өнүккөн менен коом башка тарабын өзгөрдү. Экономикага басым жасалып, бирок коомчулук менен байланышты жоготуп койдук.
Ошондой эле Кыргызстанга экинчи жолу келип жаткан Финляндиянын укук коргоочусу Марьятта Каялайненин айтымында анын өлкөсүндө Кыргызстанга караганда бул тармакта тынымсыз иш алып барылат.
Менин билишиме караганда силер жакшы иш жасаптырсыңар. Бул иште чукул секирик жасоо мүмкүн эместигин ар бир киши түшүнөт. Бизде абал абдан жакшы. Биз өз мыйзамдарыбызды адам укуктарын 90-жылдары жылдары кайра карап чыкканбыз. Ага карабастан дайыма өркүндөтүп келатабыз.
Кыргызстанда эң жаш институт болуп эсептелген 10 жылдык тажрыйбасы бар акыйкатчы институтунун абалын Турсунбек акын өзү мындай баалайт.
Чыныгы акыйкатчы орган катары калыптанды. Утунан туруп келатат, дүйнө эле коомчулугу менен эмес, Кыргызстандын коомчулугу да бул орган менен эсептешип атат.
Конференция мындан ары 3 күн ысык көлдө уланып, адам укуктарын коргоонун тажрыйбалары, ыкмалары жана багыттары талкууланмакчы. Азиза Култаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Азаттык түзөөдөгү таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Жогорку кеңештеги фракциялар жаңы өкмөт түзүүнү талкуулоону бүгүн дагы улантат. Сирия менен Түркиянын чек арасында миңдеген качкын топтолду. Баткен облусунун жетекчилери тажикстандык кесиптештери менен чек арадагы соңку окуяларды талкуулайт. Франсуа Оланд Сирияга аскерий кийлигишүүнүн шарттарын айтты. Жол эрежесин бузган айдоочуларга Кыргызстанда жаза күчөтүлдү. АКШда республикачылар Ромнини президенттикке талапкер деп жарыялайт. Бишкекте Беларусьтун элчилигинин алдында каршылык акциясы бүгүн да уланат. Быйылкы жыл кыргыз-монгол мамилелер үчүн өзгөчө жыл болуп атат. Монгол президенти Бишкекке келип кеткенден көп узабай бул өлкөгө аба каттам ачылды. Стамбул Бишкек Улан-Баатар аба каттам менен Азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызы Чыңгыз хандын мекенине барып, цивилизацияга умтулган бүгүнкү Монголия менен таанышып кайтты. Бүгүн кабарчыбыздын мен көргөн Монголия жол дептеринин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Монголия бир караганга жаңыдан бой көтөрүп келаткан постсоветтик өлкөлөрдөн айырмасы жок. Башкала Улан-Баатарды көздөй баштап барган уңкул-чуңкул көпө чаң жол, анын боюндагы жалпак үйлөр жана жыгач кашалар менен кадимки турак үйлөрдөй айланта тосулган жалпак боз үйлөр анчалык деле көңүлдү жубатпайт. Шаарга киргенде совет мезгилинен калган коюндой окшош беш кабаттуу турак үйлөрдү, мороженое, киоск сыяктуу орус тилиндеги жазуулары бар эски көркөлөрдү, ал эмес борбордук аянтта бою менен чекчейип турган коммунисттик жол башчы Владимир Ильич Лениндин, монгол коммунисти Цеденбалдын эстеликтерин көргөндө өзүңүздү советтик шаарлардын эле биринде жүргөндөй сезесиз. Улан-Баатар бир караганда Балыкчыга да, Алматыга да түспөлдөшүп кетет. Ал эми шаар көчөлөрүндөгү жол эрежеси менен иши жок жүйүлөшкөн кымбат баалуу автоунаалар Бишкектикине окшош. Бирок бул алгачкы гана таасирлер. Калкы көчмөн турмушка ыктаган Монголияда бүгүн чоң курулуштардын араны жүрүп турган кез. Мал киндиктүү өлкөнүн 3 миллиардка жакын калкынын жарымынан көбү Улан-Баатарда отурукташкан. Башкалада алдыңкы архитектуралык элементтер кеширилген заманбап бийик имараттар салынып, шаардын чеке белинде бараандуу жаңы кичи райондор түшүп, көз жетпеген чексиз аймактардын ар тарабында сейрек отурукташкан калкты борбор менен туташтыруучу даңгыр жолдор курулууда. Улан-Баатардын чок ортосундагы 25 кабаттуу атына заты жарашыктуу көгүлтүр асман мунарасы, шаардын четиндеги Чыңгыз хандын байыркы кара корум ордосун эске салган Монголия отели сыяктуу асман мелжиген имараттар цивилизацияга зуулдап кирип бараткан жаңы Монголиядан кабар берет. Азыр бир топ чет өлкөлөр Монголиянын көтүргөн төрт түлүк малынан тартып, ген байлыгына чейин кызыгып, инвестиция салуу аракетинде. Улан-Баатардын өзүндөгү көрүнөк жарнактар, жайнаган чет элдик кеңселер дал ушул ойду тастыктап турган сет. Жолун салып, карамайын куюп, алтын, күмүш, коло гендерин казып жаткан кошуна Кытай менен Орусияны, Америка, Европа мамлекеттерин мындай койгондо да, Кувейт, Иран сыяктуу ислам өлкөлөрү Монголиядан мал жандыктарды сатып алып, тирүүлөй ташып кетишет экен. Монголияда өзүнүн ишкердигин өнүктүрүүгө кызыкчылыгы күч өлкөлөрдүн бири Түркия. Түркиянын бул өлкөдө элчилигин ачканына, билим берүү окуу жайларын жайгаштырып, кеңейте баштаганына кыйла жыл болуптур. Монгол жаштарын Түркия өз жериндеги окуу жайларда аянбай окутуп жатканын биз менен кошо Улан-Баатарга барган, кайраак айтканда Стамбулду беттеп учкан жык-жыйма студенттерден баамдадык. Алардын арасында казак жаштары да жүрүшөт. Бир улутпасымдуулук кылган Монголияда калктын 5% казактар, 2%дайын орустар түзөт. Тибеттен ооп келген өтө аз санда кыргыздар да бул аймакта жашаарын эшиттик. Акыркы 5 жылда Түркия менен Монголиянын соода экономикалык карым катышы 3 миллион доллардан 46 миллион долларга чейин өсүп жеткенин Түркиянын каржы министри Мехмет Шимшек Азаттыктын кабарчысына Монголияда жүргөндө билдирди. Экономикалык карым катышты күчөтүүгө бул өлкөнүн умтулуусун Стамбул Бишкек Улан-Баатар Бишкек Стамбул аба каттамын ачуудан да баамдаса болот.
Tabii Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek, Bişkek-Ulanbaatar.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek-Ulanbaatar, Bişkek-Stambul avakattamın açılışı ekonomikanın jana soğudan önüktürü cihatında öte manili. Бул жеке эле Түркия-Монголия экономикалык кызматташтык эмес, Кыргызстан-Монголия ортосундагы соода, маданий кызматташтыкты күчөтөт деп ойлойм.
Айни заманда Кыргызстан менен Монголистанды бири-бирине жакынлаштырыйор.
Деди Түркиянын каржы министри Мехмет Шимшек Азаттыктын кабарчысына. Албетте, Кыргызстан, Монголия ортосунда кызматташтыктын азыркы жагдайын совет доорундагы жагдайга салыштырып болбойт. Маселен, 70-80 жылдары Фрунзе шаарындагы номер 17 кесиптик техникалык окуу жайы монгол кыздарынын тикмечилике ыраатуу даярдап турчу. Монголиянын алгачкы космонавты Гуракжа авиациялык окуу жайда окугандыгы да белгилүү. Ошондой эле КПСС борбордук комитеттин чечимине ылайык Тоолуу Нарын областы менен экзотикалуу Гоби аймагы эки тараптуу достук карым катышта болуп, совет тууру урагандан кийин мындай алака үзүлүп калган. Адистер азыр кызматташтыкка байланыштуу кыргыз-монгол достугу коомунун иштеп жаткандыгы, илим жана маданият жаатында кызматташтык тууралуу бир нече мисалдарды саноо менен гана чектелишет. Азыркы расмий жетекчилер жолугушууларда экономика, тоо-кен, жеңил өнөр жай тармагында кызматташтык күчөтүүлөрү тууралуу билдирип жүрүшөт, бирок экономикалык үмүттү конкреттүү долбоорлор ишке аша элек. Эки мамлекеттин бийик деңгээлдеги акыркы Бишкек жолугушуусунда Кыргызстан Монголиядан тыбыт берүүчү эчки жана меринос тукумундагы кой сатып алып, Баткен облусунун аймагында өстүрүү ниетин билдирген. Бул демилге экономикалык пайда алып келеби, жокпу али белгисиз. Монголия өзү жогорку сапаттуу кашемир өндүрүшү боюнча дүйнөлүк таанымга эче ага эле ээ болуп, Кытайдан кийинки орунга чыгыптыр. Ага жараша кашемирдин өз мекениндеги баасы деле арзан турбайт. Маселен, накта эчки тыбыттан же төөнүн жүнүнөн жасалган саркеч кийимдер 150-180 доллардан арзан сатылбасын дүкөндөрдү кыдырып жүрүп көрдүк. Ошентсе да кыргызстандык расмий жетекчилер үч өлкө биригип ачып жаткан Түрк аба жолдору авиакомпаниясынын аба каттамы Монголия менен экономикалык карым катышты жандантууга дагы бир өбөлгө түздү деп ишендиришүүдө. Мындай оюн азаттыкка Стамбул, Бишкек, Улан-Батор аба каттамынын тушоо кесүү сапарынын учурунда транспорт жана байланыш министринин орун басары Шыралы Итибаев Кыргызстандын жер жемиштерине байлап айтты.
Абдан кызыктар биздин жемиштерге абдан кызыктар экен. Жемиштердин таттуулугу, баалуулугу булар деле бүгүнкү күндө баардык жемиш, жер жемишти Кытайдан алып келет экен. Бүгүнкү күнгө чейин ошол улуу муундар, ошол Фрунзе ошол убакыттагы даамы алиге чейин кете элек десек болот.
Деди министрдин орун басары. Чынында эле Монголиядан шагы илген алма өрүктү, жер жайнаган жемишти көрө албайсыз. Бул элдин негизги байлыгы төрт түлүк мал жана тоо кендери, негизги азыгы эт. Ошондуктан монголдор дээрлик тыштан ташылып келинген жер жемиштерди Кыргызстандагы баадан бир топ эсе кымбат баада сатып жешет. Постсоветтик өлкөлөрдөн айырмаланып, ыраатуу жана ыкчам өнүгүп жаткан бул өлкөгө инвестиция салгысы келген ишкерлер эле эмес, Чыңгызхандын мекенин көрүү үчүн агылган туристтер да аз эмес экен. Албетте, эки күндүк сапарда Гоби өрөөнүнүн табышмактуу тарыхына сүңгүп кирүү, дүйнөнүн булуң бурчундагы балык уулоочулардын ышкысын жандырган Хурхынгол көлүн же байыркы көчмөн кыргыздарга таандык деп жоромолдонгон кыргыз руху көлүн көрүүгө журналисттердин убактысы болгон жок. Бирок бизге Чыңгызхандын мекени Каракорумду көрүү шыбагасы тийди. Монголия түрмөктөрү уктуруубуздун келерки чыгарылышында Чыңгызхандын мекени Каракорум жөнүндө кеңири сөз кылабыз.
Мен көргөн Монголия жол дептерин Азаттыктын интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан дагы барактап окуй аласыз, пикириңизди калтыра аласыз. Маданият темасына да кайрыла кетсек, Ак Кайың деген ырын булбулдай үнү менен аткарып көпчүлүккө таанылган композитор ырчы Жамиля Муратова чыгармачылыгы менен кошо өзү түптөгөн маданият кору аркылуу бир катар кайрымдуулук акцияларды өткөрүп, коомдук иштерге жигердүү катышып жүрөт. Жамиля Муратованын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Саманбек Тилденбай кененирээк кеп салат.
Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын.
Залкар акын Алыкул Осмоновтун мына ушул Ак Кайың деген ырына музыкасын чыгарып, өзү аткарып чыккан композитор Жамиля Муратова ырчы катардагы коомчулукка таанылып чыга келген.
Жакшына каякайын, бундагына конойун, кыштын жолун дарайын.
Жәмила Мұратова ырға сөз таңдауда өте аяр мамиле қылады. Ал ұлы ақын Алы Тоқымбаевтың күтөбер, Анатай Өмірқановтың жалғыз саға жаққым келді, жана башқа ақын жазушылардың ырларына обон жаратып, аларды белгілі эстрадашылары атқарып жүрішеді. Жәмила Мұратова кейін кучырда қырғыз ел ақыны Гүлсара Момынова менен шығармашылықты қыз байланышты болып, анын бір топ ырларына обон жаратқан. Сапарбек Мейірбековтің сөзіне жазылған «Апа мейірімі» деген ырды Жәмила айымдың атқарушысына оқып, анан сөз үзді лайлық. Жәмила Мұратова ырчылык боюнча бир катар кароо сынактарда байгелүү орундарды алып келсе, музыка чөбүрөсүндө таанымал композитор катарындагы бир катар баалуу сыйлыктарга татыктуу болгон. Ал жекеде обон жазбастан музыкалык мектептердеги окуучуларга фортепиано үчүн чакай миниатюраларды, скрипка менен оркестрге сюита жазып, аны белгилүү скрипкачы Аида Баякова ойноп жүрөт. Композитор кыз чыгармачылыктан тышкары коомдук иштер менен жигердүү алектенип, Жәмила Мұратованын фонду деген уюму менен бир катар кайрымдуулук иштерди аткарып жүрөт.
Бул фонддун ачылышына 2006-жылы ачкам. Бир чоң-чоң проекттерде жана ушу кичинекей жетим балдарга, үй бүлөсү толук эмес балдарга 1-июнь сайын колуман келишинче бир майрамдарды өткөрүп, спорттук оюндарды өткөргөнгө үлгүрдүм. Ушу шаардын 4 району, анан Аламендин районуна ушундай балдарды чогултуп бир майрам өткөрүп бердим. Андан тышкары кары картаңдарга, дом малюткаларга колуман келген бир кичинекей жардамдарды ушу фонддун атынан берип келатам.
Жәмила Мұратова чыгармачылыкка эне сүтүнөн азыктанып, үй бүлөсүнүн таасири тийгенин белгиледи.
Өзүм музыканттардын үй бүлөсүндөн төрөлгөм. Энемдин сүтү менен музыка дүйнөсүн кабыл алсам керек. Атам дагы, апам дагы Карамолдо Розов атындагы Элеспаптар оркестринде эмгектенип келишти. Атам азыр пенсияда. Эдил Муратов кларнет үйлөм аспабында ойноп, миңдеген чыгармалардын кооздугуна көп салым кошкон адам. Апам болсо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, кыякчы, кылгыякчы, Сайдбек Муратовдун окуучусу Хадима Берикбаева.
Жәмила Мұратованың композитор ырчылык өнөрүнөн башка музыкалык комедияны аткарууда мыкты актердук таланты, аткаруучулук жөндөмү да жогору экендигин көрсөтө алды. Ал Насыр Давлесов менен Насирдин Байтемировдун Асты Секин колукту опереттасы негизинде коюлган эстрадалык мюзиклде Айылдык Барсана Байбиченин ролун мыкты аткарып, анын кайталангыс кулк мүнөзүн жарата алган.
Кайнене деген эмнеси? Кайнене деби? Кайнене деби? Өлүгүндө көрөйүн, өтүгүндө кийейин, токтоп колго азабымды берейин, токтоп колго азабымды берейин.
Өзгөчө Барсана Байбиченин абышкасы Маркабай ооруп төшөктөн турбай калганда эмдеп домдоп, үстүн жылуулап жаап, суу берип, арманын ыр аркылуу билгизип жаткан окуя абдан кызыктуу дагы, күлкүлүү дагы чечилген болчу. Жәмила Мұратова Мұраталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда дагы окутуучулук менен алектенип, эстрада вокал багыты боюнча шакирттерди тарбиялап, алардын алды республикага таанылган ырчылардан болуп калышты. Кадырлуу угармандар, сиздер композитор ырчы Жәмила Мұратованын чыгармачылыгы жана кайрымдуулук иштери тууралуу азынолок уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Билденбай даярдадым, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматымен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Азаттык деген аталышта биз Facebook'та жана Twitter'де дагы барбыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз ООДО уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Бишкекте таңкы саат 7:30 азаттык сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Бүгүн 28-август күнгө чейшемби. Бул жарым сааттык программадагы студиядан мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кыргыз-тажик чек арасынын Баткен облусу менен Исфара району чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар ортосунда пикир келишпеген маанай кала берүүдө.
Күндүзү ямур атат, түнүгү ямур атат. Мурда кеч өтсөң эми чамча урат дерле. А черестүр көп уруп атат да.
Чек ара көйгөйү үй бүлөгө таасир этүүдө. Кыргыз-өзбек чек арасынан эки элге бүлө болгон кыздар кенен каттай албай бара.
Азыр ошолор бекинип өтөт да бизгеч. Ушундай жол кыйынчылык болуп атыр да, мындай бир прописка ачык өткөсө ушулар жакшы болот.
Кыргызстанда карапайым калк кантип кредит алат? Көп үстөк пайыз менен акча алган учурлар каржылык сабатсыздыкты көрсөтүүдө.
Кредит алып, бирин алып, бирине жабам деп, адам бешиктер сызга туруп калдык.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды толугу менен угасыздар, биздин толкундан четтебеңиздер. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз-тажик чек арасынын Баткен облусу менен Исфара району чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар ортосундагы пикир келишпеген маанай кала берүүдө. Буга 23-августта тажик жаранынын кыргыз жарандарына таандык 4 автоунааны талкалап салышы себеп болгон. Анын алдында чек араны мыйзамсыз кесип өтүп жаткан 6 жаранды кыргызстандык чек арачылар кармагандыгы маалымдалган. Акыркы маалыматтарга караганда Тажикстан тарап талкаланган автоунаалар үчүн күнөөнү мойнуна алып, аны калыбына келтирүүнү убада кылганы айтылууда. Жергиликтүү тургундар өз кезегинде чек арадагы абал күндөн күнгө татаалдашып баратканын, буга көңүл буруу зарылдыгын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 жаштагы Медет Баткен районунун Аксай айылынын тургуну. Анын билдиришинче, өткөн жумада анын унаасын Тажикстандын Исфара районунун Кожалоо айылынын тургундары эки ирет ташпаран калышкан. Ал мындай окуялар тез-тез кайталанып жатканын айтууда.
Эмеде эле уруп атат, Мачайдан өткөн эле машинелерди эл уруп атат. Азыр уже биз ояка сала албай калдык. Абез менен катып атабыз. Мен өтүп баратсам урган аркага бортко тигенде меники бартойго. Эч нерсе болгон эмес. Үч күндөн кийин акам өтсө, акама акамды урган. Акам машинесине урса, ошо эшиктерге тийген, айнектерге тийген, айнек жарап кеткен эшик чайган да. Күндүзү ямур атат, түнүгү ямур атат. Мурда кеч өтсөң эми чамча урат дерле. А черестүр көп уруп атат да.
Кыргызстандын Аксай айылына жол Тажикстандын Кожалоо айылын аралап өтөт. Бирок кайра Аксай айылынан ары Тажикстандын Варух анклавы башталат. Бул аймакта кыргыз-тажик айылдары аралаш жайгашкандыктан бир эле жолду тажикстандыктар да, кыргызстандыктар да колдонот. Аксай айылынын тургуну, айылдык активист Талайбек Ибраимов тажик жарандарынын бейбаштыгы токтобосо, аксайлыктар да Варухка өткөн унааларды тосууга мажбур болот деп эсептейт.
Анан биз кечээ эл ушул ультиматумду койгон Тажикстан тарапка. Акыркы жолу деп чеки өткөндө встреча болгон 2 күн алдын. Суббота күнү. Ошол встреча болгондо эл акыркы ультиматум койгон Тажикстан күч органдарыначы. Акыркысы эгерде ошол айылдагы бейбаштыкты токтотсоңор, токтоттуңар, болбосо Аксай айылда биз да ошондой действия кыла беребиз депчи.
Аксай айылында кыргыз чек арачыларынын бекети жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын ичиндеги Тажикстандын Варух анклавында 35,000 чамалуу тажик жашайт. Өткөн дүйшөмбү күнү Варух анклавынын тургундары 8 адамды кыргызстандык чек арачылар кармап алып, сабаганын айтып чыгышкан болчу. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы 6 тажикстандык жаран Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өткөнүн тастыктап, бирок аларды уруп согуу болбогонун кабарлаган. Айыл тургундары унааларды ташпаранга алуу ушул окуядан кийин күчөдү деген ойдо. Анткени менен Тажикстандын жергиликтүү бийлиги өз жарандарынын бейбаштыгын моюнга алып, аларды жоопкерчиликке тартууга келтирилген чыгымды төлөөгө убада берип жатышат. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анарбай Алимбеков билдирди.
Же жоопкерчиликке тартылат, значит, бул областтык масштабта начальник унусуна чыктык, сүйлөштүк. Алардан бир группа түзүлдү, бизден бир группа түзүлдү. Толук иликтенип, күнөөлүү эмелерди жоопко тартып беребиз деп укук коргоо органдары бизге сөз беришти. материалдарды колдусу бизден материалдарды өткөзүп бердик аларга чы. Алар мыйзам чегинде полный данныйлар баалар установить этилген мыйзам чегинде чара көрөбүз дешти алар. Эртең ошол жерде айылдык сот өткөрөбүз.
Бирок жергиликтүү тургундар бейбаштык кылган тажик жарандары жазага тартыларына келтирилген чыгым төлөнөрүнө ишене беришпейт. Кыргызстан менен Тажикстан быйыл талаштуу чек ара аймактарын тактоо боюнча байма-бай жолугушууларды өткөрүп келүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара узундугу 1000 чакырымдай болсо, анын 471 чакырымы талаштуу деп саналат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасын улай, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын бөлүп турган райондордун бири Ала Бука Наманган облусу менен жанаша жайгаштырат. Чек аралардын такталып бүтөлөктүгүнөн улам улагалар жашап, кыз алышып, кыз беришкен бул эки элдин тиричилиги бүгүн шайма-шай деп айтууга болбойт. Өзбекстан чек араны бир тараптуу жаап койгондуктан кошуна эл бири бирине каттай албай бара. Бул туурасында Замира Кожобаева айтып берет.
Райондогу Актам айылынын аялдар комитетинин төрайымы Надира Токтобаеванын айтымында бүгүнкү күнү Өзбекстандан Кыргызстанга же тескерисинче Кыргызстандан Өзбекстанга келин болуп түшкөн аялдар төркүнүнө каттай албай кыйналышууда.
Мен но проблема бизден Өзбекстандан түшкөн келиндер бар. Анан биздин кыздарыбыз ошака түшкөн өзбек келиндер да. Мен эми Актам айылы округ боюнча аялдар кеңешинин төрайымында аяка өткөн. Азыр ошолор бекинип өтөт да бизгечи. Ушундай жол кыйынчылык болуп атыр да, мындай бир пропискага ачык өткөзсө ушулар жакшы болот.
Надира айымдын айтымында ушул тапта Өзбекстандан келин болуп келген 70 эне балдарына жөлөк пул ала алышпайт.
Бизден Өзбекстандан түшкөн келиндер бар, Өзбекстан паспорту. Ушулар пособие ала албайт, мага көп кайрылып келет. Мен районго барсам буларга бербейт экен. 70 үй беле көп да. Эми жакы эч нерсеси жок, алар үлүштү албаган, күйөнүшү бар. Ушундай проблема, ушулар кыргызстан паспортун алса, пособие алса жакшы болот беле.
Чек ара демекчи, коңшулаш жайгашкан Өзбекстандын Наманган облусунун жана Ала Бука районунун тургундары бир суудан суу ичишет. Ушундан улам аймакта суу талашып чырдашкан учурлар да болбой койбойт. Ошентсе да Өзбекстанга бөлүнгөн тиешелүү сууну үзгүлтүксүз берүүгө аракет кылабыз, дейт Актам айылынын башчысы Мейманбек Мыктыбеков.
Сууну бияка өтүшө албайт экен, бизде берген процент боюнча алат да булар. Анан өздөр эл менен өзү бөлүп берет да сууну. Келишүү бар, ушул кандай процент. Эгер биз бияктан токтоп турсак, ал жактан алар токтот.
Райондогу Көк Терек каналы Ала Буканын 3 айыл округунун айдоо аянттарын сугарып, андан ары Өзбекстанга кетет. Бирок көбүнчө суу орто жолдон түгөнүп, ар кандай нааразылыктар чыга бергендиктен, улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жергиликтүү ыктыярчысы Мирзапар Мамбетов каналдын Өзбекстанга чейинки 1 чакырым аралыгын бетондоону сунуштап, эл аралык уюмга кайрылган. Маектештин айтымында бул аймактагы сугатсуу маселесин азыр көптүр чечүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Чана сайында келген суу азыр 2-3 айлык округун камсыз кылат да. А 3 айлык округунда 5400 ушундай гектар жер бар да. Жетпейт да анын суунун көлөмү. Анан биз буну бетонер деп берелдик да. Себеби суунун баары эле жерге сиңип кетет, арактар ичип коёт.
Район акиминин орун басары Алчагүл Үсөнбаеванын айтуусуна караганда 2010-жылкы июнь окуясынын алдында эки улуттун ортосундагы араздашуу Ала Букада башталып, бирок тилекке жараша сүйлөшүүлөрдүн арты менен кан төгүүсүз токтотулган.
Биринчи Ала Бука районунда башталган бул окуя улуттар аралык кооголоп майда башталып, кийин июнда Ошто башталды. А майда башталганда бизде ушул жергиликтүү бийлик жетекчилер, элдин активдери ушулар болсо элди биримдиген сактап калыш үчүн тикезинен тик турушкан.
Ушундан улам бүгүнкү күнү жергиликтүү эл улуттар маселесине өтө этияттык менен мамиле кылышат. Улуттар уюмунун тынчтык жана өнүгүү программасынын жардамы менен түзүлгөн алдын алуу борборуна райондогу кыргыз өзбек жаштары бирдей тартылган. Аталган борбордо ыктыярчы болуп жүргөн Самандар аттуу өзбек жигитти кепке тартканыбызда, ал бул борбор аркылуу дүйнө таанып, келечекте АКШ, Англия сыяктуу чоң-чоң мамлекеттерден окугусу келгенин айтып берди.
Айтып кетсем, мен өзүмдүн улутум өзбек, 6-нчы класска чейин өзбек класста окуган. Өзүмдүн көргөзөрүн кеңейтүү максатында ушу проекттерди жазып, чет элге чыгуу максатында ушу чоң-чоң максаттарды көпчүлүгү катышып жүрөт.
Жергиликтүү серепчилердин айтымында акыркы убактарда жаштарды сыртка кетирбей элетти алып калуу аракети өз натыйжасын бере баштады. Буга аймакта алтын казуу иштери жүрө баштаганы чоң себеп. Кен иштеткен чет өлкөлүк ишканаларга айылдык жаштарды орноштуруп, жумуш менен камсыз кылууга кеңири мүмкүнчүлүк ачылууда. Бул тууралуу Азаттыкка райондук жаштар борборунун башчысы Эрнис Маматов билдирди.
Газпром ишканасында ошол жерде оператор болуп иштеп атат бирөөсү, а бирөөсү кассир болуп иштеп атат, бирөөсү кыргыз алтында компьютерде иштеп атат. Мен өзүм Full Gold Mining ишканасы менен 60 баланы жайгаштырган, мен өзүмчү.
Жалал Абад облусундагы Алабука районунда 8 айыл округу бар. Акыркы эл каттоонун көрсөткүчү боюнча аймакта жашаган элдин 62% кыргыздар, 33% өзбек улутундагылар жана 5% тажиктер түзөт. Ар кандай булактарда Өзбекстан менен Кыргызстандын Наманган облусу менен Алабука райондорун бөлүп турган чек арада башы ачыла элек 40 ашык орто аймак бар экендиги айтылып келатат. Замира Кожобаева, Жалал Абад облусу, Алабука.
Кыргызстанда насыяны ким кантип алат? Базардагы ченемден 3 эсеге чейин көп үстөк менен насыялардын алынуусу калктын каржылык сабатсыздыгын көрсөтүүдө. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Улан Алымкулуу баяндайт.
Саламатсызбы? Микрокаржы секторунун айланасына көтөрүлгөн чуунун таасири улуттук банк соңку айларда чакан насыя берүү менен алектенген бир катар компанияларга каршы жазалоо чараларын колдонууга аргасыз болду. Башкача айтканда 42 микрокаржы уюмунун катталуу күбөлүгүн чакыртып алды. Өздөрү жоюлганына байланыштуу 38 микрокаржы уюмунун каттоо күбөлүгүн биротоло жокко чыгарды. Үчөөсүнүн каттоо күбөлүгүн токтотуу мөөнөтүн 1 сентябрга чейин узартты. Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Аида Карабаеванын Азаттыкка айтканына караганда, жогорудагы чаралар микрокаржы уюмдары өз ичинде укуктук эрежелерди канчалык сактаган сакталагандыгын текшерүүнүн натыйжасында кабылданды. Анткени алдыдагы айларда жүргүзүлгөн текшерүүлөр кээ бир микрокаржы уюмдарында 100% ашуун үстөк менен да насыя берилген учурлар болгондугун аныктаган. Катталуу күбөлүгү токтотулган микрокаржы уюмдар насыяны базардагы орточо үстөктөн 2 эсеге чейин жогорку чен менен бергендер.
Май июнь айларында биз отчетторду караган учурда 100% менен кредит берген микрофинансылык уюмдар болгондо, бүгүнчү кардарлар мындай билбей калганда кредит алган убагында ушундай процент менен алып атканынчы. 2011-жылдын 31-декабрына карата маалымат боюнча күбөлүгү токтотулган микрофинансылык уюмдар боюнча 70% өйдө берилген кредиттердин суммасы 55 миллион сомду түзгөн да.
Улуттук банктын эсебине караганда быйылкы жылдын 1-июлуна карата микрокаржы уюмдарынын кредиттеринин орточо үстөгү 36.1% түздү. Бул былтыркы жылдын соңундагы орточо көрсөткүч менен салыштырганда 2% төмөн дегенди билдирет. Микрокаржы уюмдарынын дарегине сындар быйыл жаз айларынан тарта күчөгөндүгү белгилүү. Олчойгон үстөк менен алган насыяны төлөй албай калдык, болгон мүлкүбүздөн ажырап жатабыз, атүгүл өз жанын өзү кыйгандар бар деп ырастаган жарандар тобу Ак үй алдына нааразылык акциясына биринчи ирет чогулушкан. Маселе жогорку кеңеште да каралып, микрокаржы уюмдарынын кредиттик саясатына парламент трибунасынан да айыптоо сөздөрү айтылган. Насыя алып төлөй албай калдык деп ырастаган жарандар июл август айлары ичинде Ошто да пикетке чыгып турушту. Алардын нааразычылык акциясына эң көп дегенде 100 киши жыйналган учурлар болду. Карызга баттык дегендердин айрымдарын Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тарткан.
Жаш менеджер кыздарыбыз келип алып сүйлөп атат. Эй, ломбард бар экен, мына ломбардга сөйкөн кое кой, мына документиңизди койсоңуз мынаңызды кутулуп чыгып кетесиз же, эртең аста секин төгүп коесуз деп ушинтип ушул заманга алып келди бизди.
Максуда Кыдыргычева өзгөгөйүн айтып түгөтө албайт. Кара Суу районунун 30 айылын амын деген бул аял микрокредиттик компаниядан 200 000 сомдой насыя алып бизнес баштаган. Бирок иши оңунан чыкпай калып, карызга белчесинен батты да калды.
Мен өзүм ушул абакандан алган элем, акчамдын жарымы калган. Малым ушу быйыл кыш оор чыккандан экөө арам өлүп калды. Ошенткенден байланыштуу мен кредитимди төкпөй ушул даражага келип жүрөм. Менин 5 балам бар, 500 сом пособий алам.
Кыдыргычеванын белгилешинче, микрокредиттик компаниялар аларды алдоо жолу менен насыяларды чоң пайызда берген. Түшүнбөгөндүктөн да мынтип аягында келип төлөй албай калдык деп кошумчалайт ал. Максуда сыяктуу насыясын төлөй албай калдым деген энелер бир айдан бери Ошто облустук жана шаардык бийликтердин алдында нааразылык билдирип олтурушту. Бийликтердин кийлигишүүсү менен микрокредиттик компаниялар насиялардын 100% кечүүгө макул болушту. Бирок энелер карыздарды толук жоюп берүү талабынан кайтышпай койду. Анткени насияны төлөөгө таптакыр акыбалыбыз жок дейт алар.
Ушул кредит жок болсо биз албайт элек. Биз ата бабаларыбыз кредит жок эле жашап келген, проценти жок эле жашап келген. Ушул кредит жок болсо биз албайт элек.
Деди Каракул районунан келген Гүлзат Алибекова. Насия алган максатын ал турмуштук муктаждык менен байланыштырат. Тергилиги такыр өтпөй калганда гана айласыз кредит алган. Башында аз-аздан алып атып, кийинчерээк карызы көбөйүп кетти.
Капканга түшкөн чыккандай, биз айлабыз жок кредит алдык, айлабыз жок. Себеби Светтен мен, например, жөн эле 5 000 карыз элем, ошо туп-туп атып 23 000 карыз болдум. Мен 6 балам бар, 6 балам иштебейт, только мектептин окуучулары, биз кайка барышыбыз керек?
Ош облусунун райондорунан чогулган энелердин арасында эмчектеги балдарын алып жүргөндөр да бар. Боз үйдө отурган 50-60 аялдар Мөлбулак, Финка, Компаньон, Агахан жана Байтүшүм сыяктуу бир нече кредиттик мекемелерден алды 30 000 сомдон, аркасы 1 000 000 сомго чейин карыз болуп калышкан. Алай районунан келген Айнура Тентимишеванын карызы да оңой эмес экен.
Мен өзүм үч жерден, күйөөм үч жерден алган болчу. Кредитчилерден банктагыларам себеби жок, баягы мына жерде кредитиңиз бар экен дебей бере берген. А бизге мисалы жоктун айынан биз кредит алып, бирин алып, бирине жабам деп адам бешикте сызга отуруп калдык. И аларды жабам деп эле бир банктардан алган жокпуз, колдордон дагы алганбыз. Кол проценти өсүп, мисалы мен өзүм эле 3 000 000 карызмын. Ачка отурабыз үйдөчү, унубуз чай биз жок. Күйөөм, эки балам азыр бир жерде мисалы качып жүрөт ушу пулдун жоктугунан.
Мындагылардын дагы бири Жаңыл Балтабаева аларды микрокредиттик компаниялар алдап келатканын белгилейт.
Биз алганда 24-38% дейт. Түшүндүрүп коет. Но самам деле баякыны экономист эсептеп чыгып айтып атпайбы, башыңар иштебейт экен, 57% төлөп атсыңар дейт. Ошон үчүн элдер азыр мөгдөп калды, эчтекеси калбай калды. Карапайым элдер эчтеке жок, бар жогун сатып бүттү уже.
Насиясын төлөй албагандар Жалал Абад, Кочкор Ата шаарларында, Өзгөн, Каракылжа, Базар Коргон жана Токтогул райондорунун борборлорунда да нааразылык уюштурушкан. Ош шаарынын борбордук аянтында бир айча боз үй тигип, бийликтер аны эгемендик күнүн утурлай алып салышты. Нааразылыкка чыккандардын белгилешинче, 7 райондо насиясын төлөй албай калган 5 000 үй бүлө бар. Ал эми микрокредиттик компаниялардын саны Ош облусунда 34.
Оштон Эрнис Нурматов баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкулов уулу. Биз бүгүн микрокаржылоо секторунда соңку убактарда ашкере болуп жаткан проблемаларды талкуулоодобуз. Өз кезегинде микрокаржы секторунун жетекчилиги аларга каршы багытталган нааразылык акцияларды түрдүү себептерден улам насиясын төгө албай калган жарандарды кээ бир саясий топтордун өз кызчылыгында пайдалануу аракети катары баалашкан. Улуттук банктын маалыматына караганда, карзын төлөй албай калып, аларга расмий кайрылган насия алуучулардын саны микрокаржы уюмдарынын жалпы кардарларынын 1% да жетпейт. Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Аида Карабаева Азаттык менен маегинде буларды белгиледи.
Азыр эле анткени баягы 373 адам эгер митингге келсе, ал үйдүн жанында турса көп көрүнөт да. 2012 жылдын 30 июнуна карата кредиттик уюмдардан карыз алган адамдардын саны 463 000 адам. Ошондо 463 146 адамдын ичинен 373 гана адам жанагы проблемалуу кредиттери бар да. Кайрылбагандар да бар, бирок өздөрү мындай төлөбөй, кредиттик келишимди өздөрү бузуп ушинткен кардарлар дагы бар да. Бирин жабам деп экинчисин алат, экинчисин ала жабам деп үчүнчүсүн алат, ошентип карызын көбөйтө берген да. Ошондой негизи учурлар бар. Бул эми баягы насыя алган адамдардын өздөрүнүн да жоопкерчилиги болуш керек да алардын алдындачы. Азыр эми биз жаңы баштадык ири микрофинансылык уюмдарданчы, мына Компаньон, Финка, Мөлбулактанчы, ошолорду кандай экен, канчалык канча кардарлар ушундай параллельный кредиттери бар, кандай өлчөмдө, ошолорду биз эметип атабыз да, тактаганга аракет кылыпча.
Өлкөдөгү микрокаржы уюмдарынын жалпы саны 400 ашканы менен чакан насия базарынын 85% микрокаржы уюмдар ассоциациясына баш кошкон 34 уюм көзөмөлдүк кылат. Бул ассоциациянын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын ырастоосунда аларда кредиттердин кайтарымдуулугу 97% жана улуттук банк катталуу көрүгүн ажыраткандар арасында ассоциацияга мүчө компаниялар жок. Ал Азаттык менен маегинде проблемалуу кардарлар бардыгын, бирок аларды өз-өзүнчө бөлүп кароо зарылдыгын айтты.
Да, есть проблемные клиенты. Но мы должны знать, что проблемные заемщики в своей группе делятся...
Ова, проблемалу кардарлар бар. Бирок без алардын тобунда экономикадагы кырдаалдан, күтүүсүз жагдайлардан улам, чындап эле көйгөйгө баткандар. Ага катар кырдаалдан пайдаланып, өз карызын кечтирип кеткиси келгендер. Атыгүл мындан акча табуусу келген көз боемочулар да бардыгын билип коюшубуз керек. Махинацияларга бөгөт коюп, ортомчулар терс иштерди кылбаш үчүн насыя алуучулардын проблема жаралса тикилей кредит берген компанияларга кредиттик адиске кайрылууну суранабыз. Анткени компаниялар үчүн алардан насыя алгандардын карызга батуусу пайдасыз. Кардарларынын төлөө жөндөмдүүлүгү бул компаниянын деңгээлин гана көтөрбөстөн, келечекте анын өнүгүүсүнө жана стабилдүү болуусуна мүмкүнчүлүк берет.
Шанс развиваться и стать стабильной в будущем.
Деген Наргиза Жолдошова Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, буга чейин кредиттер өтөө бийик үстөк менен берилген учурлардын катталуусу микрокаржы секторуна улуттук банк тараптан көзөмөл катаал болбогондугуна, эң башкысы насыя алгандардын каржылык сабатсыздыгына жана айрым компаниялардын кирешени мүмкүн болушунча көп таап калууну көздөгөндүгүнө байланыштуу.
Но в то же время мы должны говорить о том, что клиент, который идет...
Ошол эле учурда биз компанияга барып, акчаны алып жаткан кардар да өз аракети үчүн жооп берүүсү керектигин айтуубуз абзел. Компания көп, тандоо чоң, үстөк пайыздар да ар түрдүү. Биринчи эле туш келгенинен албай, салыштырып карап көрүү керек. Бизде болсо кандай? Өзгөчө акча абдан керек болгон учурда эч ким эч нерсеге карабайт. Жөн эле кол коюп берип, чоң үстөк менен алганын кийин билет. Андыктан биз калктын каржылык сабатын көтөрүүнү келечекте проблемалуу насыя алуучулар көбөйбөшүнүн, кредит ашыкча берилип кетпөөсүнүн бир аспабы деп эсептейбиз. Микрокаржы уюмдарынын ассоциациясынын атынан азыр каржылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча социалдык долбоор даярдалып атат. Анын алкагында эки тилде анимациялык видеороликтер чыгарылат. Насыя алуучунун алтын эрежеси деген ат менен атайын плакаттар таратылат.
Анимационных видеороликов на двух языках. Также разработка и распространение плакатов под названием «Золотые правила заемщиков».
Насыя алуучулардын саны өсүүсү менен катар каржылык сабаттуулук маселесине да көңүл буруу зарылчылыгы келип чыккандыгын Азаттык менен маегинде Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева да белгиледи.
Сабаттуулук деген бул азыр актуалдуу маселе болуп турат. Бул дагы баягы кошумча каражатты талап кылат да. Азыр биз брошюраларды чыгарып атабыз. Ар кандай кредит деген эмне? Кредит алгандын кесепеттери кандай? Кредит төлөй албай калсаңар анда кандай болот? Ошонун баарында кыскача маалымат менен азыр брошюра кылып биз таратып бердик да микрофинансылык уюмдарга. Микрофинансылык уюмдар алар өздөрүнүн кардарларына таратып бериш керек да. Алар да окуп баягы өзүнүн финансылык сабаттуулугун жогорулатышы үчүнчү.
Микрокаржылоо же чакан насыя деген түшүнүк Кыргызстанда 90-жылдардын экинчи жарымында жакырчылыкты жоюу программаларына шайкеш пайда болгон. Анда калктын жарымынан көбү жакыр делсе, азыр өкмөт өтө жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 131,000 деп эсептөөдө. Айрым экономисттер микрокаржы уюмдарынын кредиттеринин орточо үстөгү 35-40% деп саналган күндө деле алардын жакырчылыкты жоюуга кошкон салымынан күмөн санашат. Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошова да Азаттык менен маегинде бул сектор боюнча кызыкчылыктар жана түшүнүктөр кагылышы сакталып жаткандыгын моюнга алды.
Много раз мы об этом тоже говорим, что микрофинансирование это социальный бизнес.
Бул тууралуу да көп айттык. Микрокаржылоо бул социалдык бизнес. Бир жагынан бизде конфликт мыйзамдарда да бар. Микрокаржы уюмдары жөнүндөгү мыйзам ал жакырчылыкты жоюу менен алектенүүсү керектигин айтса, жоопкерчилиги чектелген коом, акционердик коом жөнүндөгү мыйзамдар компаниялардын башкы максаты киреше табуу экендигин белгилейт. Андыктан адамдар өкмөттөгү, парламенттеги кээ бир өкүлдөр да микрокаржылоо жакырчылыкты жоюу үстүндө иштөөсү керек деп эсептешет. Бирок мындай эмес. Микрокаржылоо жакырчылыктан арылуунун бир аспабы. Жакырчылыкты жоюу мамлекеттин милдети. Микрокаржылоо ошол каржы ресурстарын туура пайдаланылган шартта жакырчылыктан чыгууга жардам берүүнүн бир ыкмасы. Микрокаржылоо акчаны таратып коюп, кайтаруу талап кылынбаган кайрымдуулук уюму эмес.
Микрофинансиров тоже том же плане оно неблаготворительная компания, которая раздает деньги и которым не нужно возвращать.
Айтор, микрокаржылоонун дурус жана буруш жактары боюнча коомдогу талкууларга карабай, андан насыя алгандардын катары калыңдоодо. Улуттук банктын эсеби боюнча быйылкы жылдын биринчи июлуна карата микрокаржы уюмдарынын калкка берген насыясынын көлөмү 16 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 12% ашууга өскөн. Ал эми насыя акчанын басымдуу бөлүгү болсо, мурдагыдай эле чет элдик капитал. А бул азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн микрокаржылоо секторунда соңку убактарда ашкере болуп жаткан проблемаларды талкууладык. Берүүнү мен Улан Калымкул уулу алып бардым.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшөев унутулуп бара жаткан кыргыз сөздөрүн тизмектейт.
Кадырманы угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөз дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөөз деп коет экен. Жөкөөздүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергиз кунан бар, кызга бергиз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгалы эле жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай бар жумурткадай семирип кетти дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап Обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорусту өткөзүп.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү эртеги чогесилерге?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган Минайзада Касмалиева, эфир толкунда жаңырган бардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Саламат калыңыздар.